Tak vďaka Bohu za tieto super, skvelé príležitosti, v ktorých vidíme také Božie požehnanie, kde môžeme si povedať naozaj s takou radosťou, že až potiaľ to nám Pán Boh alebo Hospodin pomáhal a že zachoval aj toto spoločenstvo. Ja som vďačný za cirkev, neviem, verím, že ste aj vy vďační, že to je presne tak, ako to prežívame, že sme tak navzájom si tak blízko. Hej? A o tom by mala byť aj cirkev, že sme si blízko. Hej? A to je to, čo tak vnímam a vlastne som si tak aj tak nakrátko pripravil dnes, čo tak vnímam od Pavla apoštola, ktorý miloval tú cirkev strašne, strašným spôsobom, takže až kládol ten svoj život za tú cirkev, hej? Tak sa dá povedať podľa vzoru jeho majstra, Ježiša Krista, že? Takže toto bolo ako keby jeho také motto a ja si pamätám, že keď Pavol prešiel tým hornatým krajom z západného Turecka súčasného, tak prišiel do jedného mesta, ktoré sa volalo Efes, možno ste tam niektorí už boli sa aj pozrieť, a tam on našiel nejakých 12 učeníkov, s ktorými začal debatiť, pýtal sa na ich veci, ako porástli, kde sú, či majú Ducha Svätého a tak ďalej. A začal s nimi tie debaty a potom 3 mesiace on tam prežil v jednej synagóge židovskej, kde učil a potom stade ho vykopli, no tak išiel na pohanskú pôdu do Tyranovej školy, kde ešte ostal ďalšie 2 roky alebo aj viacej. Hej, takže on tam v tom Efeze ostal. Ak si myslím, že to bolo najdlhší pobyt, ktorý on mal z tých všetkých zborov, ktoré on pomáhal zakladať, tak Efes bol najdlhší, kde zostal. A tam sa naozaj diali krásne veci, on tam zažil mnohé Božie dotyky, zázraky, tam sa diali uzdravenia, tam sa diali naozaj veci, ktoré prinútili dokonca tých ľudí, ak poznáte ten príbeh, nechcem ho teraz celý rozprávať, ktorí sa venovali mágii a čarovaniu a neviem všetkému tomuto, tak oni boli tí ľudia, ktorí prinášali tie knihy, z ktorých oni ako túto mágiu praktizovali a pálili ich ako demonstračne, že oni patria teraz nejakému inému bohu a nie tým tomu, čomu sa venovali predtým diablovi, hej? Takže bolo tam strašné pozdvíženie, tam sa spálilo kníh a keď si povieme tú sumu, že za 50 000 strieborných, to je strašná suma. To nevieme si ani do toho teraz zasahovať, ale mnohí prišli k poznaniu živého Boha a to je to dôležité. A Pavol to miloval tam a zhruba 6 rokov po tejto udalosti on už teraz z rímskeho väzenia píše tomuto zboru, tomuto spoločenstvu, tejto cirkvi, taký dá sa povedať, že viac menej posledný list, hej, z toho rímskeho väzenia, tejto komunite a posiela to tam, aby sa to kolovalo v tej oblasti. A v nej je obsiahnutá jedna taká modlitba. Ja by som tú modlitbu tak chcel s Pavlom ju priniesť a ona znie asi takto. Preto aj ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte ku všetkým svätým, neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách, aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti, dal ducha zjavenia, aby vám osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal a aké je bohatstvo jeho dedičstva medzi svätými a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. A tu dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych, posadil ho v nebi po svojej pravici, nad každé kniežatstvo, moc, silu, pánstvo, nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku a všetkomu poddal pod jeho nohy a jeho ustanovil ako hlavu nad všetkým, dal ju cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. A toto bola jeho taká modlitba, jedna z tých modlitieb, ktoré on tak prinášal týmto efeským, ešte tam je ďalšia. No ale to, čo chcem povedať, je, že Pavol tu prichádza po tom odstupe času, tých krásnych vecí, ktoré sa udiali, a zrazu im takto ako keby žehná, hej, a vzdáva vďaku za ich vieru, vzdáva vďaku za ich lásku, ako my vzdávame takisto, ďakujem aj za vašu vieru, aj za vašu lásku. Lebo každý kresťan by mal mať vieru, že? Lebo bez viery nie je, čo? Možné? Sa páčiť Bohu, že? Áno, čiže mali by mať kresťania, aby mali mať vieru, mali by mať lásku. Ježiš povedal, tak vás budú poznať, že ste moji učeníci, že? Že sa budete milovať, tak ako som vás ja miloval však. Čiže viera, láska by tam mala byť, mala by tam fungovať a tieto veci, ale on tu hovorí, že za to je veľmi vďačný, ale potom ide a hovorí, a viete čo, ja by som vám chcel znova tak ako keby pripomenúť, že aby vám dal poznať Boh, Otec slávy, Otec Pána Ježiša Krista, aby osvietil oči vášho srdca. A toto hovorí, toto by som si želal, aby každý toto poznanie, aby toto osvietenie dostal, aby ste rástli v poznaní. Viete, rast poznaní, ja by som túžil, keby ste všetci rástli. A ja verím, že sa snažíte rásť. Verím, že sa snažíte poznávať Boha, ale túžil by som, aby ste rástli, aby tie osvietené oči našich srdc boli tak zjavné, že my vidíme tými Božími očami veci, ktoré Pán Boh po nás chce, hej. Nielen, že ho poznáme, hej. Lebo rast v poznaní, keď poznávame Boha, tak to je nevyhnutná podmienka rastu vo svetosti. To si povedzme. Totiž to poznanie, to není to chápanie grécke, ktoré tu Pavol priniesol. To je to hebrejské. Chápanie, poznanie, to je bytostné chápanie. To je nie, že mám známosť, nie, že mám poučku. Ale že som to prežil, že som to prešiel, že je to vo mne, že som to zažil, že toto je moja skúsenosť, hej? Že to bolo niečo osobné. A toto im hovorí Pavol apoštol a modlí sa. Ľudia, žehnám vám, aby ste to prežili do hĺbky. Aby ste to nenosili len nejakú poučku. Milujte Boha. Milujte ho. Zažite to. Hej? Nielen majte o ňom dobrú známosť. A ja verím, že asi budete so mnou súhlasiť, že neexistuje vyššie poznanie ako práve poznanie samotného Boha. To je najvyššie poznanie, aké môžeme mať. Poznať Boha. A Boha zase na druhej strane si povedzme, nie je možné poznať z poučiek. Hej. Áno, potrebujeme mať nejaké poznanie. Ale Boha nie je možné poznať bez zjavenia. Nie je možné, aby nám to jeho duch, pokiaľ my chceme, aby nám to nezjavil, aby nám to neukázal, aby to nebolo niečo živé v nás. Hej? Vedomosti o Bohu či nejaké definície tam len nestačia. Samozrejme, treba ho zažiť. A preto tu prichádza Pavol a to je to, čo chcem k vám aj predať ako cirkvi, že tie jeho modlitby sú, aby ste vedeli, aby ste to spoznali, aby ste sa do toho ponorili, aby ste si to zažili nánovo možno. Hej? Aby Boh osvietil oči vášho srdca. Srdce, viete, že v Biblii zahŕňa celú vnútornú, by som povedal, osobnosť, emócie, mysel. Hej? To je niečo vnútorné, kde sa jedná o také vnútorné oči, keď to môžem tak povedať, ktoré sú osvietené k tomu, aby prezreli tú Božiu realitu. Aby sme možno mali tie Božie oči. Aby ste vedeli, aby ste to uvideli. Ako je, a ja poviem to tak, že je to také niečo veľkolepé. Wow, ste to zažili. Nohy. Je to niečo veľkolepé, ak môže človek vidieť Božími očami. Ak má ten pohľad na svet cez jeho pohľad. Hej. Kto si túto realitu takého rozdielu, že ľudského a toho Božieho, je tak vtipne komentoval, že keď vyšiel Goliáš obor proti Izraelu, tak keď ho zbadali vojaci, niektorí izraelskí, tak si povedali, fú. To je riadny borec. Toho len tak nedáme dole. Ale že keď vyšiel Dávid a pozrel sa na neho, hej, tak povedal, fú, je fakt veľký, takže ho musím trafiť aj po slepiačky. Hej. A to sú také tie vnímania. Tak sa modli za osvietenie našich očí a ja vám to chcem žehnať, aby naozaj boli osvietené tie naše oči. Aby to bolo niečo naozaj chrumkavé, živé, aby sme rozumeli, a on to tu hovorí, aby osvietilo oči vášho teda srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji sme boli povolaní. Vieme, k akej nádeji sme boli povolaní? Hej, nádej povolania našeho. Viete, Boh, keď nás povoláva, nás nepovoláva bezúčelne, alebo len tak, že náhodne, hej, niekde vystrelí. Hej. Tú nádej, ktorú ako keby v neho vkladá, on nás povolal k niekomu. A k tomu, k čomu nás, alebo ku komu nás povolal, je jeho syn, jeho milovaný syn, Ježiš Kristus. Aby sme boli v ňom, aby sme v ňom žili a aby sme v ňom rástli, aby sme patrili do spoločenstva s ním. Hej. Prečo? No, je tam viacej dôvodov. Aby sme boli svätí. Hej. To znamená oddelení pre neho. Pretože jedna by som povedal, z charakteristik takéhoto Boha, Bohu oddelenému ľudu, je oslobodenie napríklad od Božieho súdu. Hej. Vďaka Bohu za to. Toto nezažíva každý, ale len tí, ktorí sú pre Boha oddelení, ktorí sú svätí. Je to povolanie k novému životu, by som povedal, k takej novej kvalite života. Toto je čo to robí ako keby novým alebo niečím špeciálnym. A to je tá krásna vec, že on, Boh, keď nás povoláva do tohto spoločenstva s jeho synom, tak sa aj cez toho syna na nás pozerá. To je to krásne, hej? On nás registruje cez svojho syna. Každého človeka, ktorý prijal jeho syna, on nás registruje cez neho. V dobrom zmysle. Poznáte príbeh o Gedeonovi? Asi áno. Nejdem teraz skúšať, nechcem to naťahovať. Ale Gedeon bol človek, ktorý žil v dobe, kedy jeho krajinu naozaj sužoval nepriateľ Midianci. A oni nemali ani zbrane, nemohli pomaly jesť, nemali nič. A on je zrazu v situácii, kedy prichádza na pole, skrytý niekde pri nejakom strome, aby ho nikto nevidel, kde si kradne z pola nejaké jedlo, to obilie, taký utiahnutý. A zrazu tam zastane anjel, poznáte asi ten príbeh, osloví Gedeona, tento anjel, hej, nasledovnými slovami. Boh s tebou odvážny hrdina. Také čudné oslovenie to vtedy bolo, pretože že určite nie preto, že určite nie preto, čo robil. Robil to dosť, tak by som povedal, skryte. Ale Pán Boh vidí veci do budúcnosti. Jeho pohľad je iný. A on vidí Gideona už niekde inde. Hej. Volá si bezdetného Abraháma. Nazýva ho otcom národov, ešte nemá nič. Hej. Volá si Abrahamovho vnuka, podvodníka Jakoba, aby z neho urobil Izrael. Človek môže vidieť klamára a Boh vidí niečo iné. Hej. Boh volá nestáleho rybára Šimona, ktorému dáva prímenie Peter, aby sa stal skalou, na ktorej postaví cirkev. Vieme, aký bol Peter však. Boh volá teba. Mňa. S tvojimi pochybnosťami, či s vecami, za ktoré sa možno hanbíš. A hovorí, poď môj svätý. Ja ťa urobím oddelenou nádobou. Pre moje ruky, pre svoj zámer. Poď ku mne. Hej. Volá nás k nádeji. Do povolania, do jeho prítomnosti. Lebo v ňom je všetko a v ňom máme to, čo potrebujeme. Hovorí ďalej, aby ste vedeli, nielen aká nádej, ale aké bohatstvo slávy jeho dedičstva je medzi svätými. Viete, že bohatstvo sú svätí? Božie deti, spolu dediči toho, čo je Kristove. A raz my vidíme do budúcnosti, že to, čo je Kristove, je aj naše a bude naše. Sám Ježiš to tak prosí, keď odchádza z tejto zemi a podlí sa za svojich učeníkov. Otče, chcem, aby tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal. Aby boli tam, so mnou. A my sme jeho dedičstvom. Ďaká Bohu za to. My sme Božím majetkom nesmiernej hodnoty. Nie preto, že by sme boli perfektní. Nie preto, že by sme boli dobrí, ale preto, že sme sa mohli stať ním z jeho milosti. Z jeho milosti. Stali sme sa cirkvou, stali sme sa niekým, o kom ja ani neviem si to predstaviť v mojej hlave, čo to znamená, že nám postaví nás nepoškvrnených, bezchybných ako nevestu. Raz, hej, svoju milovanú. Ja neviem, či ste z toho nadšení, či nie. Mali by sme byť, keď toto zažívame, aj keď je to také neuveriteľné, že? Ale je to zasľúbenie pre teba, pre mňa. Pozerajte ľudia na nádej, pozerajte na bohatstvo, ktoré ste získali tým, že ste sa stali svätými. Možno si potrebujeme pripomenúť našu cenu v Kristovi. My sa nevidíme až tak dobre. My sa väčšinou vidíme zle. Samých seba. Ale Boh nás vidí nejak inak trošku, by som povedal. Viktor vraj stále nadobúdal dojem, že nestojí za nič. V škole mu to veľmi nešlo. Aj prepadol. Keď mal 16, tak ho vyhodili z učňovky. A s prácou to nebolo inakšie vraj v jeho živote. Skúsil vraj takmer skoro 40 povolaní. A vydržal buď veľmi len krátko, alebo ho hneď vyhodili z tej práce. A keď to skúšal znova, nejaký, neviem koľký krát, už teraz, zrazu sa niečo vo Viktorovom živote zmenilo. Totiž súčasťou toho pracovného interviu, ktoré mal, tak bol inteligenčný test. Najinteligenčný kvocient. Kde tá priemerná inteligenčná krivka oscilovala okolo hodnoty 100. Hej. A Viktorovi vyšla hodnota 161. A dochádza k zisteniu, že je zrazu nadmerne nadaný muž. Povedzme, génius. Hej. Toto zistenie úplne premieňa Viktorovú identitu a celé jeho nastavenie, aj seba hodnotu a dokonca aj jeho život ako taký. Zrazu bol jedinečný. Neskôr sa vraj Viktor Sebriakov stáva jedným zo spoluzakladateľov neziskovej organizácie Menza, kde sa zaoberá prácou ohľadom skúmania inteligenčného a emočného kvocientu, ktorému predsedal až do roku 2000, kým nezomrel. Pracoval s poznávaním interakcií mozgu a podobných vecí. Naozaj zaslúžil sa o veľké veci tento človek. Vieš čo? Boh povedal o tebe aj o mne úžasnú vec. Povedal, že si jedinečný pre neho. Že si jedinečný. A v tejto pasáži ťa pozýva, aby sa otvorili tvoje oči. Aby si videl a vnímal, že čo ku tebe chce prehovárať, kde ťa chce poviesť. Nádej, bohatstvo svätých a potom je tu posledné, čo chcem povedať, moc, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Viete, Pavol tú silu a tú moc, to všetko vidí v Kristovi, v kríži, v skriesení. Viete, Pavol bol ten človek, ktorý sa sústreduje tu na Krista. Všetko smeruje ku Kristovi, vyvyšuje Krista. A ja chcem povedať, že viete, že nakoniec Pavol nebol nasledovníkom Krista, keď tu bol Ježiš na zemi, že? Keď bol v tele. Nebol svedkom on ukrižovania. Nebol ani smrtkom jeho zmrtvých stania. Možno počul o tom, nehovorím, hej? Pavol bol viac menej, ako mnohí z nás, počul o Ježišovi od druhých, hej? Alebo možno, že ho aj uvidel niekedy, neviem. Ale na ceste na Damasku, áno, Krista nakoniec stretáva. Ale Pavlové zameranie tej celej moci, ktorá je v nás a ktorú my máme k dispozícii, je sústredené na ultimátnu demonstráciu Božej moci. Ako ju môžeme poznať? Tú nesmiernu veľkosť Božej moci, ako ju môžem ja poznať? Pavol tu vo svojej prezentácii Božej moci ukazuje na Krista, na kríž, na vzkriesenie, na posadenie. Túto moc dokázal Kristo, keď ho skriesil, posadil v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, nad každé meno, nielen v tomto veku, ale aj v budúcom veku a všetko mu dal pod nohy, jeho hľad ako hlavu cirkvi aj všetkému, ktorá je jeho telom a naplňa všetko vo všetkom. Vzkriesenie Ježiša Krista bolo kvalitatívne úplne iného charakteru ako vzkriesenie Lazara. Lazarové vzkriesenie bolo ohraničené znovu len časom. Potom zomrel druhýkrát. Niekomu je dopriate, že svoju smrť oddiali, keď to vyzerá, že prišiel jeho čas a nakoniec sa mu možno podarí, ako sa hovorí, že ujsť hrobárovi z lopaty. Asi poznáte tie príbehy. Hej. Ja môžem povedať, že som hrobárovi ušiel už niekoľkokrát. Hej. Avšak ja nie som ten frajer, ktorý smrti unikne. Hej. Po smrti vlastne nič nemôže zastaviť proces rozpadu a rozkladu. Sme prácha, do prachu sa vrátime. Musíme sa tam nevyhnutne vrátiť. Boh však urobil niečo, čo človek nedokáže. Nastáva taký veľký bod obratu v ľudských dejinách a kriesí Ježiša z mŕtvych do nového rozmeru ľudskej skúsenosti, by som povedal. V tom Ježišovom skriesení totiž prestala existovať dočasná ohraničenosť smrťou. A dočasnosť je nahradená večnosťou. Boh zastavil prirodzený proces rozkladu a nedovolil svojmu svetému, aby videl porušenie, ako hovorí Biblia. Hej? A Kristovým kriesením, s Kristovým vzkriesením sa toto dostáva nám. Máme to. Kristus je posadený po pravici, povýšený na miesto vrcholnej autority cti. Ježiš je hlavou všetkého. A Pavol apoštol, keď toto rozpráva a modlí sa, je z toho nadšený. Hej? Ja neviem, či sme my z toho nadšení. Hej? Počuli ste niekoho rozprávať s nadšením? O niečom? O niekom? O nejakom mieste? O nejakej veci? Počuli ste? To viete, ako to ide. To ide. Wow, to bolo cool, to bolo perfektné, také som ani nevidel, nezažil, vieš čo, to by si mal vidieť a ideme. Hej? A ideme. Toto by malo dneska byť aj v nás. Ohľadom tohto poznania Kristovej moci. Ja by som bol strašne rád, keby nám to tak prešlo aj do špiku kostí, že toto je pre nás. Že toto sme my. Toto je naše dedičstvo. Že každý Kristov nasledovník môže žiť v tejto Božej moci. Všetko vládzeme v Kristovi, ktorý nás posilňuje. Len v jeho moci žiť. Viete, ja sa teším. Viete, čomu sa teším, keď sa človeku udeje? Keď konečne pochopí, že došiel na koniec svojich možností. Tomu sa veľmi teším. Potom je pripravený zažiť aj moc Boha, keď prišiel na koniec svojich možností. A ja by som bol rád, keby sme všetci dospievali na koniec svojich možností v tejto oblasti. Aby sme poznali moc jeho vzkriesenia. A toto potrebujeme vedieť a pripomínať si, ja tu končím, že sme zachránení skrze túto moc, že sme Božie deti, že sme sa stali súčasťou Božej rodiny, že si nás Pán Boh adoptoval, že nás pustil k sebe do prítomnosti, že nám dal názov cirkev, eklésia, ekkaleo, že nás vyvolal, zavolal z niekadiaľ, aby sme prišli k nemu domov, že sme sa stali Kristovým telom, ktorého on je hlavou, že sme jeho nevesta, že sme kráľovské kňazstvo, že sme Boží dom, že sme vyvolený rod, jeho svätý národ. A ja sa z toho teším, že sme. Že ste, že som. Odíďte s touto oslavou, že toto sme. Možno jedna vec, ktorú by som chcel možno na záver povedať. Ľudia, keď pojete preč, alebo skončíte, zastavte sa pri niekom. A povedzte mu, som rád, že si v cirkvi. Ďakujem, že ťa mám. Povedzte si to. Je to dôležité. Je to krásne a Boh nás k tomuto volá aj cez toto slovo. Máme nádhernú budúcnosť a už ju môžeme zažívať v tejto prítomnosti. Tak žijme. Žijme, dýchajme, težme sa. Boh je s nami, dal nám všetko, je mocný. Nič sa nezmenilo, cirkev jeho bude stáť. Amen. Pane, ďakujem ti za milosť, ktorú si nám ukázal aj cez tvojho syna, že môžeme žiť s tebou, môžeme zakúšať tvoju moc, môžeme vojsť do tvojej prítomnosti, do svätyne svätých. Môžeme prísť k tebe a v pokáni ti povedať, že nás mrzí, keď sme boli nerozumní a hlúpi a sme ti robili prieky a príjmi nás. Keď poprosíme o prijatie, tak ty nás prijímaš. Ty nás nevyhodíš. Ty nás prijímaš. Ďakujem ti, že sa to nezmenilo, že lebo ty si Boh, ktorý sa nemení. A ti ďakujem, že môžeme byť tvojou cirkvou, že môžeme plniť tvoju vôľu, že môžeme poznávať tú silu toho dedičstva svätých, ktoré máme medzi svätými. Pane, ja sa modlím, aby táto cirkev bola silná, silná v tebe, nie v poznaní nejakom teologickom alebo technickom, ale v takom prežití toho, že ty si fakt silný Boh. Dostatočne silný pre môj život. Nech sme toho takými dobrými obrazmi. Nech sme takými dobrými nositeľmi tvojho obrazu. A Pane, dokazuj svoju moc. Chceme ju vidieť, chceme ju zažívať, lebo vieme, že ty to rád budeš robiť, keď my budeme takto tebe oddaní. Tak navráť nás tak k sebe, do svojej prítomnosti. Ak sme niekde ďalej od teba. Navráť nás a daj nám zažiť znova túto lásku prvú. Nech žijeme pre teba. S nadšením. Amen.